Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Nevena Bogdanović.
Šta smo naučili za gotovo 8 mjeseci od kako su se prvi slučajevi koronavirusa pojavili u Srbiji? Dok brojevi zaraženih rastu i iz dana u dan dostižu najveće vrednosti od početka epidemije, da li smo svjesni rizika? Stavite masku, održavajte distancu, perite ruke. To je osnova epidemioloških mjera. I to nam se svakodnevno ponavlja. Stvarno zvuči vrlo jednostavno. Ali da li je samo kazna način da naterate građane da ne dovode u opasnost sebe i okolinu? Ko je odgovoran za primjenu mjera i ima li izuzetaka? I zašto građani ne slušaju krizni štab? Ja sam Nevena Bogdanović, a u novom podcastu Radija Slobodna Evropa Zaviri ispod površine proverit ću koliko se u Beogradu poštuju epidemiološke mjere. Krizni štab Srbije označio je Beograd kao najveće žarište koronavirusa. U posljednjim danima u glavnom gradu registruje se polovina od ukupnog broja obolelih u Srbiji. Lokacija prva, centar grada, veče, Knez Mihajlova ulica. Uobičajeno, gužva.
U Knez Mihajlovoj ulici još jedna uobičajena slika, nastup uličnih umetnika. Ono što bi međutim trebalo da bude uobičajeno jeste da građani u ovako velikoj gužvi nose maske, međutim, slika je u ovom momentu nešto drugačija. Većina građana koji su ovdje i koji su se okupili da gledaju nastup uličnih umetnika nema maske, iako distance među okupljenim građanima nema.
Dakle, na snazi je mera da su maske obavezne u svim zatvorenim prostorima. Na otvorenom je preporuka da se nose. Ali da naglasim, obavezne su, kako kaže krizni štab, na otvorenim prostorima gdje nema distance. Na primjer, u redovima za banku, poštu, prodavnicu. Ili pljeskavicu, kestenje i picu u glavnoj beogradskoj ulici. Srećem dvojicu prodavaca hrane bez maske. I počinju opravdanja.
Dobroveče. Radio Slobodna Evropa, ne nosite masku?
Nosite.
Dobro, ali je na bradi.
Na bradi, kad idu mušterije stavi masku.
Kad idu mušterije stavite?
Sigurno.
A mušterije nose masku?
Većinom da.
Prodajete hranu, zašto ne nosite masku?
Nosim masku, kako ne nosim?
Pa evo sad je nemate.
Pa nemam što da radim, hajde, da ubim. Pucam. Vidi, svaki nema. Nema tako da budete malo.
Pa vidim da ni građani nemaju. Da li neko proverava to? Ili privoze komunalni policajci i sanitarni inspektori?
Pa ne drži ni jedan maske na polje.
Međutim, maske ne nosi ni patrola komunalne policije koju sam srela usred Knez Mihajlove.
Dobroveče. Radio Slobodna Evropa, ja se izvinjavam, zašto komunalna policija ne nosi maske?
Jesu po stupanju i zato što je preporuka samo napraviti maske.
Kako, izvinite, nisam čula.
Zato što je preporuka napraviti, nismo po stupanju, nismo zatvoreno prostor.
I odoše. Nisu nastavili razgovor sa mnom. Tako, nisam uspjela da ih pitam da li bi upravo oni koji su zaduženi da nadziru poštovanje epidemioloških mjera trebalo da daju primjer, da poštuju preporuke čak i onda kad, kako kažu, nisu u postupanju. Ili je neophodno da iza njih preporuka postane naredba. I ko će da ukori komunalnu policiju ako ne poštuje mere? Zakonom u Srbiji još nije rešeno ko će naplaćivati kazne za nenošenje maski, niti kolike će biti te kazne. Prekršajne kazne za kršenje epidemioloških mjera piše samo sanitarna inspekcija, u ovom slučaju u ugostiteljskim ili sličnim objektima. Ulogu takozvanih COVID redara preuzeli su i zaposleni u prodavnicama, tržnim centrima i kafićima, ali oni mogu samo da opomenu. Među njima je i Slaviša. On radi kao obezbeđenje u jednoj prodavnici odeće poznatog svetskog trgovinskog lanca. Priča mi da svakoga dana imaju između 1000 i 2000 posetilaca. Ipak, nekoga još nije video među svim tim posetiocima. Sanitarnu inspekciju.
Može li se u prodavnicu bez maske?
Ne može.
Vi kontrolišete?
Ja kontrolišem. A on kaže stavite masku.
Jel imaju svi maske ili...
Za sada imaju.
Za sada imaju?
Za sada imaju svi.
I imate ovu dezinfekcijnu barijeru,
tako
to se isto poštuje?
To slabo.
To slabo. Velika je frekvencija ovdje ljudi u toku dana, velika je prodavnica.
Pa ima, prođe 1000-2000 ljudi.
Svakog dana prođe 1000-2000 ljudi
ovdje? Tako, prilike.
A da li sanitarni inspektori dolaze ovdje u radnju da provjeravaju da li se poštuju mere?
Verujte da nemam pojma, ali mislim da ne. Kad ja ovdje nisu dolazim. Pa trebalo bi da dolaze, zašto? Zašto ne dolaze?
Lokacija treća. Jedan od beogradskih tržnih centara. Portir mi tvrdi da svi moraju da nose maske.
Nose posetioci ovde maske?
Nose.
A da li ste vi zaduženi da ih proveravate, opominjete?
Svakako.
Da to radite često? Ili ima oni koji ne nose?
Pa je svaki stoti, ali uglavnom poslušaju.
Ima li ih koji negoduju?
Ima. Vazda se nađe.
Pa koja su njihova opravdanja?
Kaže da ne nose, kad Vučić bude nosio, kaže nosit ću ja.
A recite mi, da li sanitarna inspekcija, komunalni policajci dolaze ovdje u tržni centar, da li proveravaju poštovanje epidemiologa? Jeste primijetili?
Čuo sam da dolaze, nisam ih video, ali pošto ne radim svaki dan.
A gužve su i u javnom prevozu, pa treba biti oprezan.
Jel nose putnici maske?
Nose. Da.
Ih vi proveravate, kontrolišete?
Nemo mi to još pravo.
Kaže mi Predrag koji radi na glavnoj autobuskoj stanici u Beogradu, gde se svakoga dana beleži oko 1000 autobuskih polazaka. Dok čekam u redu za karte, primećujem da je većina u mojoj okolini disciplinovana. A evo koja sam opravdanja čula od onih koji maske nemaju.
Radio Slobodna Evropa, zašto ne nosite masku?
Sad sam, evo mi je obiskilo se mala preprava, ti kažem. Evo je draga, evo samo sam.
Okej, hvala. I gospođa je upravo stavila masku. Ćao, Radio Slobodna Evropa, zašto ne nosite masku?
Pa imam ja, ali...
Ali, pa tišina. Da napomenem, pored te devojke stajale su još dve bez maski. Osim pogleda koji govori, ajde skloni se, ništa više nisam dobila. Iz autobusa sedam u taksi da se malo sklonim od gužve. Od taksiste Baneta Nikolića, dijeli me pleksiglas i sve miriše na alkohol.
Moram da primetim da to nije slučaj kod svih vaših kolega. Često se vozim taksijima po gradu i mnoge od vaših kolega i ne nose, na primjer, maske ili masku stave tek nakon što ih opomenu mušterije. Zbog čega ste, na primjer, evo odlučili da ovako izgleda vaše vozilo? Ja koliko razumem vas, niko nije naterao.
Niko nije mene naterao, ali ja, moja zdravstvena situacija traži da preduzmem maksimalno što mogu da se zaštitim, ako mogu.
Da li može kod vas da se sedne napred?
Kod mene napred može samo ako mora. Znači, ako ima više putnika, za sad je tako, ali naravno mora da ima masku, to je neko napred. Da, ja bih više volio da ne sedi niko napred.
Dobro, i što se desi, na primjer, koliko nekog putnika koji dođu, sednu u vaše vozilo, nemaju masku?
Obavezno je zamoliti. Većina, pogotovo mladi, ne stavljaju masku, ne zanima ih to, niti ih zanima tuđe zdravlje. Vjerojatno razmišljaju ako i dobije, prelažeće to i... A izgovorili su, zaboravio sam, ili našminkala sam se, pa ću da pokvarim šminku, ili tako neki smešni izgovor.
A recite mi, da li vas kao zaposlenog u taksiju pružaju neko kontrolišu da li vi
postoje? Za sad niko, ali, na primjer, ja sam baš, ove nove mere što su uvedene, nigde ne piše, taksi nigde nije naveden, pa da se podrazumeva, ako moraju u autobusu, moraju u taksiju, ali ljudima ako se to ne napiše i ne bude na vestima, ljudi to i ovako ne shvataju ozbiljno, a pogotovo taksi se nigde ne pominje i tek onda ih ne zanima. Da,
da li možda saobraćajni policajci ili komunalni policajci opomenu?
Pa ja sam čuo, evo baš čuo sam da su opomenuli kolegu i stranku, to sam čuo od nekog kolege, ali ja konkretno nisam to doživio, ali kažem, ja baš ono dosadan sam za te maske, insistiram da se stavim maske.
A dolazimo i do mesta koja su, prema rečima zdravstvenih vlasti, najrizičnija. Kafići, splavovi, klubovi. Mogu da rade do 11 uveče, ali sa ograničenim kapacitetima i sa zaštitnom opremom. Poslednje subote u oktobru, u danu kada je do tada zabeležen najveći broj zaraženih od početka epidemije, sanitarna inspekcija je u Beogradu naredila da se momentalno isprazni jedan klub, a napisano je 8 kazni za prekršaj. Od gradskog sekretara za vanredne situacije Darka Glavaša čuli smo i kako se krše mere. Primjera radi, pojedini splavovi se odvežu i žurku nastavljaju na reci. Ili prodaju čak recimo 1000 karata za jedan nastup pevača. Ja ulazim u jedan lokal u centru grada. maske osim konobara niko ne nosi. I gotovo da nema praznih stolova. Ni posetioci, ani gazda nisu želeli da pričaju sa mnom, pa brzo izlazim napolje. A posle više pokušaja nisam uspela da ugovorim razgovor ni sa članom kriznog štaba, epidemiologom Predragom Konom. Pa pitanje, jesmo li u Srbiji svesni rizika? Ovog puta postavljam doktoru Dragoslavu Popoviću, konsultantu UNICEF-a i Svetske banke.
Ja mislim da je to ključno pitanje. Građani očito su prvo zbunjeni tim informacijama koje se njima serviraju, a isto tako i odgovorom koji dolazi od strane onih koji bi trebali da nam pruže prave informacije koje bi nas vodile ka nekom rješenju ovog problema. Ja mislim da tu ima više stvari. Prva stvar, daje se neki utisak da smo mi neko ostrvo ili da smo mi dio nekog regiona u kojima vlada trka ko je bolji, ko je gori, evo sad kod njih gori, kod nas ne gori, vidite nas, a vidite njih. Mislim, mi smo kap u moru ovoj pandemija koja je zahvatila cijelu planetu i ako neko očekuje da mi možemo da budemo pošteđeni, izolovani od svega, taj se grdno vara. A čini mi se da takve poruke dolaze i od onih ljudi koji su najodgovorniji, trebali bi da budu i najstručniji. Drugi dio problema se odnosi na to šta ljudi treba da očekuju. Treći pik, četvrti pik, drugi talas, treći talas. Globalno mi smo dio prvog talasa. Svaki dan mi imamo više slučajeva na globalnom nivou nego što smo imali prethodni dan. Jednostavno ovo sve traje i činjenica je da će trajati duže vremena. Mislim da ljudima treba vrlo jasno dati perspektivu.
Maske i distanca. Maske i distanca, to je ono što se ponavlja. Koliko je kod nas to efikasno u primjeni?
Pa znate šta, vi govorite o maskama i distanci, ovi koji nam šalju te poruke govore da li je nešto preporučeno, da li će nešto biti podignuto na nivo mjere i mi govorimo o tome da li se neko pridržava nekog stanja koje je uvedeno nekom prisilom ili se ne pridržava toga. Mislim da smo propustili da svima objasnimo šta je ono, kako ljudi treba da se ponašaju, da je to za njihovo dobro. Ja smatram da time smo vrijeđali inteligenciju ovih ljudi i da je potrebno da promijenimo taj način razmišljanja i da promijenimo modele koji se tim ljudima nude. Jer mi imamo među političarima od vrha pa na svim nivoima one koji se ne pridržavaju ovih mjera, a koji očekuju kao da se ova sirotinja raja pridržava.
Da li građani imaju pravo kad smatraju da ovdje mere važe, što vi sad kažete, za sirotinju raju, a da postoji deo građana za koji ove mere ne važe? Odnosno da oni imaju pravo da slave, da proslavljaju, da se to radi bez kazni, da daju primjer da se maska ne nosi i da neće biti kažnjeni. Da li stvarno treba da funkcionišemo po tom principu straha, da li će nam neko sada naplatiti kaznu koliko ne nosimo masku? Je li to poenta svega?
To ne samo da nije poenta, nego je to najgoriji mogući scenarij. Ali taj scenarij isto tako govori o tome na čemu je naše društvo bazirano. Na toj nekoj razlici između nas i vas, mi i oni, povlašćeni i svi ostali. Virus COVID-19 je izuzetno demokratičan. On napada svakoga, on je rizik za svakoga. Mi smo imali Borisa Johnsona, imali ste Trumpa. Oni su isto tako mislili da su pošteđeni, izolovani ili imuni na ovo sve zbog svoje funkcije koju imaju, pa se pokazalo da nisu.
Dr. Popović je i član epidemiološkog tima u udruženju Ujedinjeni protiv COVID-a. Udruženje čine zaposleni u zdravstvu koji su zatražili smenu kriznog štaba Srbije zbog sumnje u verodostojnost zvaničnih podataka o broju zaraženih i preminulih od koronavirusa i načina na koji krizni štab vodi borbu protiv epidemije. Pored toga, Ujedinjeni protiv COVID-a izneli su pred zdravstvene vlasti i preporuke. Šta dalje? Kako se izboriti sa zdravstvenim rizicima od COVID-a?
Kad se radi o liječenju ovih ljudi, opet kažem, naš cilj je da ih je što manje na liječenju, međutim, liječenje je očito teško, skupo, vrlo komplikovano i ostavlja posljedice. Prvo, mi o tim posljedicama tek učimo. To je krenulo sa plućima, pa onda smo otkrili da je cijeli vaskularni sistem zahvaćen i ugrožen. Sad razgovaramo o tome kakve su posljedice na mozak, posljedice na mentalno zdravlje ljudi koji su bili toliko dugo na liječenju i njihovo opšte fizičko stanje. Kakva je rehabilitacija potrebna tim ljudima? Jer da budemo jasni, respirator zahtjeva da ljudi budu u indikovanoj komi, da bi njihovo disanje preuzela mašina. Vi poslije respiratora morate da naučite da dišete pravilno i da vam se omogući da se plućna funkcija vrati na svoj normalni režim što je prije moguće. E, o tome se kod nas vrlo malo govori i to je nešto što ne bi smjelo da se nagomila kao problem u budući.
Najviše obolelih od početka epidemije ne beleži samo region, već gotovo čitava Evropa, u kojoj je prema podacima Svetske zdravstvene organizacije tokom posljednjeg oktobarskog vikenda bilo više od polovine svih novozaraženih u svijetu. Epidemiološkinja Ivana Prokić, također članica epidemiološkog tima Ujedinjeni protiv COVID-a, u Holandiju je iz Beograda stigla polovinom oktobra i uporedila je situaciju u toj državi sa Srbijom.
Svuda u svetu poštovanje mera zavisi prvenstveno od poverenja koje građani imaju u donosioce odluka, je li tako? I zavisi od toga koliko im se dobro objasnilo čemu ta mera služi i zašto je bitna da svi poštuju. Mislim da je to glavna stvar koju u Srbiji ne vidim da se dešava, a to je ta neka edukacija stanovništva, jer to je recimo Svjetska zdravstvena organizacija rekla da je to prvi korak praktično u borbi protiv epidemije, edukovati ljude što o samoj bolesti, što o razlozima tih mera. U tom smislu i u Holandiji i u Srbiji naravno postoje ljudi koji smatraju da znaju bolje, to je ono što je opasnost, i da se protive tim nekim standardnim merama, ali mislim da je u Srbiji generalno to jako lošije, jer su ljudi više nemaju ni strpljenja, mislim da su revoltirani nekim ponašanjem tog kriznog štaba koje bi trebalo da im jasno i precizno definiše mere i tako dalje, a oni to ne rade, već baš naprotiv, stalno daju neke oprečne izjave.
Vi ste već na samom početku tražili način kako da pomognete svojim kolegama u Srbiji, ne samo vi, već i vaše kolege iz regiona, da se povežete, da se date na raspolaganje, da date svoje predloge. Kako vi gledate na epidemiološku saradnju u regionu? Da li dovoljno sarađujemo s obzirom na to da, na primjer, ovdje u Srbiji u dijelu medija ja mogu da primetim da se o brojkama izveštava na nivou takmičenja?
Ova borba protiv epidemije nije nikakva trka. Bar u Srbiji, koliko sam ja uspjela da vidim, to se tako prikazuje, jer Srbija, verujem, mora da bude najbolja u svemu, makar možda to bilo i netačno, tako se plasira u medijima. To je potpuno pogrešno u smislu da nema tu pobednika i gubitnika. Mi svi zajedno, ako ne pobedimo virus, virus ne zna za granice, jel tako? Ne zna za nacionalnu pripadnost i tako dalje. U tom smislu, takmičenje između zemalja koja je bolja ne znači mnogo u borbi protiv epidemije. Jel? Prvo i osnovno, epidemiološki gledano, ti brojevi ne mogu da se porede međusobno na tako jedan jednostavan način kako se to radi u medijima. Da li su mediji za to krivi, da li su vlast za to kriva, ne znam, ali hoću da kažem, broj zaraženih kao takav ne znači mnogo van konteksta. I vi ne možete da uzmete broj 500 i da uporedite sa brojem 1000 u drugoj zemlji, zato što te dve zemlje imaju različite strategije za testiranja, za pronalaženje tih kontakata. Te dve zemlje imaju različiti broj stanovnika, različitu gustinu naseljenosti, različite gomilu faktora. To je jedna vrlo kompleksna stvar i onda kad se tako uprošćeno prikaže, to je potpuno jedan apsurd. Ono što je recimo bitnije je broj zaraženih u odnosu na testirane i to je, ja mislim, razlog što sada u celoj Evropi vidimo mnogo više brojeva tih zaraženih nego na početku epidemije, zato što se sada mnogo više testira. Po Evropi, tačno je da imamo puno zaraženih, ali broj hospitalizovanih nije drastično skočio, broj umrlih nije drastično skočio. Znači, to je neki pokazatelj da mi mnogo bolje pokrivamo i testiramo ljude, pričam za Evropu, nego što se to radilo u početku epidemije. Jel?
Drugo pitanje je bilo u vezi sa regionalnom saradnjom. Na koji način povezati stručnjake iz regiona i šta je ono što oni mogu da urade kako bi se situacija na Zapadnom Balkanu epidemiološka poboljšala?
Generalno saradnja u celom regionu mora da postoji i smatram da trenutno ne postoji. Ja sam sakupila te sve stručnjake iz celog regiona, nisam se bila fokusirala na Srbiju, baš zbog toga što govorim. Bitno je da svi zajedno sarađujemo, uopšte nije bitno gde smo. Mislim da je generalno saradnja i komunikacija prvenstveno između Instituta za javno zdravlje svih ovih zemalja neophodna da bi se to na nekom globalnom regionalnom nivou rešio problem. Jer vi ako imate bolju situaciju u jednoj zemlji, a pustite granicu da ljudi cirkulišu, kao što ste rekli, na Balkanu barem ljudi cirkulišu prilično često između tih svih zemalja, po meni to mora da se kontroliše prosto. Ne kažem da treba zabraniti ulazak, izlazak i to je najlakše uraditi. Mislim. Ne mislim na to. Mislim da treba da se kontrolišu svi koji ulaze u zemlje, što na aerodromima, što na granicama. Ali ja sam recimo sad, kao što ste rekli, bila u Srbiji, vratila se, meni niko ništa nije pitao na aerodromu. Niko ništa me nije pitao, postoji formular koji ti moraš da popuniš, da li imaš simptom taj. Ako imaš bilo koji simptom, ne možeš da uđeš u avion, ali ti niko nije tražio taj formular, ti si to sam popunio i niko ti nije tražio ni taj formular, niti provjeravao da li je to tačno. Znači, tome je greška. Epidemiološki formular koji se popuni ili taj upitnik koji se popuni unapred bi rešio dosta. Ostavljanje svojih informacija za kontakt u slučaju da se nađe da je neko u avionu, na primjer, bio pozitivan bi rešio dosta. Praćenje tih kontakata. Merenje te temperature u slučaju da neko ima u tom momentu temperaturu, njegova izolacija i testiranje i karantin do rezultata testova bi rešio problem. I ako se ispostavi da je pozitivan, ceo avion, na primjer, u karantin. U tom nekom smislu, znači, mora postojati strategija kontrole. Ne sad ćemo da vas sve zatvorimo, sad ćemo sve da vas pustimo. Nego nešto između gde mi pokazujemo da imamo neki uvid u situaciju i neku kontrolu. Tako da to je nešto što mislim da treba da se uvede u ovom momentu sada, jer brojevi rastu i ne ide na bolje, kako da kažem.
Ok, brojke neko vreme neće padati, to smo shvatili. Kao privremenu meru zdravstvene vlasti Srbije ponovo su stavile u opticaj i privremenu bolnicu u Beogradskoj areni. Kada se setimo poruka od proletos, svi ćete u arenu, svi ćete na sajam. Nameće se pitanje da li nam se preti. To pitam socijalnog psihologa Dragana Popadića.
Nejasna je granica između pretnji, upozoravanja i upozoravanja i savjetovanja. Svakako ima i pretnji, ali čini mi se da na početku epidemije, tamo u februaru, u martu, se generalno krenulo sa tim da je to prosto, Bože moj, jedini i najbolji način komuniciranja sa građanima. Pretiti širenjem panike, optuživati podanike da su neposlušni i da, eto, zbog njih je stanje takvo i ako nastave da budu neposlušni, da će mere biti mnogo radikalnije. Dakle, sve smo to slušali, ali ja mislim da reakcija ljudi na to, dakle, izvestan revolt koji su izazvale takve pretnje je doveo do toga da sada pretnje budu manje grube i često one imaju, zavijene su neku oblandu, ne znam, upozorenja i slično.
Da li mislite da taj deo zdravstvenih vlasti želi malo i da povlađuje građanima ukoliko vidi bes i revolt?
Ne mislim da krizni štab ni u kom momentu želi da povlađuje građanima. Oni, kako kažem, imaju vrlo jasnu ulogu da budu transmisija ljudi na vlasti i da ono što izađe, kako kažem, što se stvori u mozgu vlasti, izađe kroz usta struke. Činjenica je da se nekoliko puta pokazalo da vlast, pa samim tim i struka kao njihov portparol, mora da ustukne i da odustane od nekih mera koje unapred proglasila.
A kakav nam primer daju oni koji državu vode kroz epidemiju, odnosno čelnici koji su trenutno na vlasti.
To je, dakle, od samog početka epidemije pa do sada stvar se bitno ne menja. Dakle, možemo vidjeti da uporedo sa tim javnim obraćanjima, često upravo u toj oblasti direktno pretnjama građanima i optuživanjima da su oni neodgovorni, da su oni za sve krivi i tako dalje, imamo, dakle, istovremeno slike partijskih manifestacija, političkih skupova i slično, gdje ljudi apsolutno te mere ne poštuju. Dakle, kao da su oni apsolutno izvan te situacije i da za njih ta pravila ne važe.
I sam predsjednik Srbije je u svom skorom obraćanju, kada je predstavljao vladu, pomenuo da je jedan od prioriteta upravo to borba protiv epidemije, ali pomenuo je i sam podatak da je drastično u Srbiji porastao broj onih koji ne veruju u koronu, koji ne veruju u vakcinu, i rekao da se sa tim ljudima mora razgovarati.
Sve njegove izjave, pozivanja na statistiku i slično, ovek treba uzeti sa priličnom dozom rezere. Videli smo mnogo puta koliko su te statistike pogrešne ili čak izmišljene. Zaista ne znam na koje, odakle njemu to saznanje, ali moguće je da ljudi sada u većoj meri sumnjaju. Nesumljivo je da oni postoje. Pitanje je samo koliko se zaista njihov broj povećava i slično. Moguće da, da ljudi sada više veruju da je sama epidemija manje ozbiljna nego što se ranije predstavljala. Ako hoćete, sama činjenica da ljudi na vlasti ne nose maske, a tvrde da je to, da je to veoma važno, može se protumačiti kao, kako kažem, kao činjenica da oni znaju nešto što građanima neće da kaže i da na taj način, kako kažem, svim tim merama manipulišu građanima.
Kada, evo, na primjer, pročitate sad ovdje Novim Beogradom, kako vama deluje, da li građani s tog psihološkog stanovišta žele da poštuju one mere koje nisu striktno obavezujuće i koje nemaju neku sankciju?
Pod generalno mislim da ni za jednu meru ne možemo očekivati da je 100% ljudi poštuje. Ne mislim samo sada za ove mere, već za generalno mere. Ako govorimo o nekoj generalnoj slici, moj je utisak da velika većina ljudi poštuje te mere. Učimo da živimo uz rizik, da razvijaju neku kulturu međusobne komunikacije u kojem se te mere sve više poštuju ili postaju pravila bontona.
Dobro, evo, na primjer, mi se sad nismo rukovali neke mere, već, što vi kažete, jesu postale deo svakodnevice. A da li postoji ta kultura izvrdavanja? Mi, na primjer, često vidimo i na društvenim mrežama i u medijima da se slavi, pa da se nalazi način kako da se taj dozvoljeni broj ljudi na jednom mestu ipak malo prebaci.
Takva želja za izvrdavanjem ili poštovanjem kad mi odgovara, nepoštovanjem kad mi ne odgovara, postoji apsolutno u svakoj oblasti koja je regulisana nekim pravilima i zabran.
Ono što smo skoro mogli da čujemo, to je taj broj da pozovete COVID redara, odnosno da vi, na primjer, prijavite vašeg komšiju, sugrađanina, sugrađanku, da ne poštuje mere. Kako vam deluje to da sad kao građani treba da imaju taj nivo odgovornosti da prijave nekog drugog?
Neka vrsta saradnje sa građanima je neophodno. I s druge strane, sve takve mere u jednom sistemu kojem vladaju netransparentna pravila lako može da se izvrgne u nešto drugo, u strast kod nekih ljudi da idu ceo dan i gledaju koga će prijaviti.
I dok slušamo sve te negativne vesti o koroni, uvođenje vanrednog stanja širom svijeta, najave zatvaranja, karantina i neslavnih rekorda, treba da se podsjetimo da postoje i pozitivne vesti. Do kraja posljednjeg vikenda u oktobru gotovo 29 miliona ljudi u svijetu oporavilo se od zaraze koronavirusom. Ja sam Nevena Bogdanović i slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.
Radio Magazin.
U narednim minutama poslušajte intervju sa Stivom Henkijem, poznatim svjetskim ekonomistom te nekadašnjim savjetnikom posljednjeg jugoslovenskog premijera Ante Markovića. Savjetovao je i lidere 21 države svijeta po pitanjima ekonomije. S njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pozvani ste 1990. godine da pomognete u sprovođenju ekonomskih reformi u tadašnjoj Jugoslaviji. Poslednji premijer Ante Marković je pokušao radikalne zahvate u još uvek socijalističkoj zemlji. Da li je bila iluzija da je moguće ekonomskim reformama prevazići političke razmirice po etničkoj osnovi koje su na kraju dovele do raspada Jugoslavije?
Could help in bridging political cleavages which eventually led to the breakup of the country.
As you know, it's a very complicated topic.
Kao što znate, to je veoma komplikovana tema. Kada sam u januaru 1990. godine počeo da savjetujem vladu Ante Markovića na poziv potpredsjednika Živka Pregla, smatrao sam tada da je inflacija endemski problem sa kojim se suočava Jugoslavija, jer je od 1971. u prosjeku godišnje iznosila 76%. To je nevjerovatna cifra, među najvećim u svijetu. Jedino je u Brazilu bila viša, 162, i u Zajeru 76,4%. Stoga je, po mom mišljenju, bilo od presudne važnosti da se sjeća inflacija kako bi se osigurala stabilnost sistema. Onda bi Markovićeva vlada stekla kredibilitet i mogla da nastavi sa ostalim reformama kao što je privatizacija. Fokusirao sam se na monetarnu reformu u Jugoslaviji i napisao sam knjigu na tu temu koju je objavio Ekonomski institut u Beogradu. Dosta toga smo postigli. Nažalost, u decembru 1990. došlo je do haosa jer je Miloševićeva socijalistička partija upala u jugoslovenski monetarni sistem, u suštini ukravši milijone dolara iz centralne banke. Do kraja te godine bilo mi je jasno da su karte već podijeljene i da će vjerovatno izbiti građanski rat. Šta god smo pokušali da uradimo, Milošević i njegovi ljudi su sabotirali.
Međutim, ni slovenački predsjednik Milan Kučan niti hrvatski Franjo Tuđman nisu previše podržavali Markovića.
To je tačno. Bilo je mnogo dugotrajnih tenzija u Jugoslovenskoj federaciji koje je Tito dugo držao pod kontrolom. Bilo je aktera koji su željeli da idu sopstvenim putem. U svakom slučaju, ja sam smatrao da ako se želi očuvati Jugoslovenska federacija, onda se mora suzbiti inflacija. Uostalom, ja sam bio ekonomski savjetnik, a ne političar.
Mnogi smatraju da ni tadašnja Evropska ekonomska zajednica nije blagovremeno reagovala omogućavanjem neophodnih kredita i nuđenjem sporazuma o pridruživanju. Naravno, pitanje je da li bi to moglo da spase Jugoslaviju.
Smatram da je napravljeno dosta grešaka. Mnogi strani političari i eksperti nisu znali skoro ništa o Jugoslaviji. Za vrijeme boravka u Beogradu tokom 90-ih, sreo sam se sa mnogim ambasadorima i drugim strancima i njihovo znanje o domaćim zbivanjima je bilo prilično nisko.
Da pređemo na vašu ulogu u Crnoj Gori. Učestvovali ste u pripremama za uvođenje nemačke marke kao valute 1999. godine. Sada je to euro. Također, angažovali ste se iste godine i u formulisanju strategije koja bi omogućila Crnoj Gori da funkcioniše kao nezavisna država. Svojevremeno ste izjavili da ste te godine bili obeležen čovjek od strane Miloševićevog režima kao lider kriju umčarskog lanca i istovremeno kao tajni francuski agent. Šta je bila pozadina tih optužbi?
Priča je jednostavna i sve objavila državna novinska agencija Tanjug. Tadašnji ministar informacija se oglašavao sa takvim tvrdnjama svaki dan. Dakle, izmišljali su stvari jer su smatrali prijetnjom to što radi. Ja sam o tim pitanjima, uključujući uvođenje njemačke marke, napisao knjigu sa Željkom Bogetićem na lokalnom jeziku, koja je objavljena u tadašnjem Titogradu, odnosno Podgorici.
Dakle, optužili su vas da ste preplavili tržište Srbije sa lažnim dinarima.
Da. To se dešava svugdje gdje postoji inflacija i zbog kolapsa dinara u suženoj Jugoslaviji, Milošević je morao nekoga da optuži. Odlučuje da okrivi mene za navodnu distribuciju lažnih dinara u Srbiji, te da sam francuski agent. Naravno, to je sve bio nonsens.
A optužba da ste kao tajni francuski agent na čelu grupe PAUK, čiji je cilj bio da ubije Miloševića.
Da, ondašnji mediji u Srbiji su objavljivali takve priče. Koliko se sjećam, vlasti su tada uhapsile dva lica koja su imale srpsko i francusko državljanstvo kao dio takozvane zavjereničke grupe.
Na koji način su povezali vas i grupu PAUK?
Jednostavno su izmislili.
Kako iz ove perspektive gledate na učinak crnogorske ekonomije? Dosta je optužbi da je Milo Đukanović, koji se hrabro suprotstavio Miloševiću, kasnije pretvorio državu u porodično vlasništvo. Mnogo je tvrdnji o korupciji i prljavom ruskom kapitalu početkom 2000-ih godina.
Čitam to što vidim u štampi, ali ja slijedim pravilo od 95%. Dakle, smatram da je 95% sadržaja u medijima netečno ili nebitno. Ono što znam neposredno kada sam bio angažovan jeste da je Đukanović preduzeo neophodne korake da njemačka marka postane legalno sredstvo plaćanja. Posredovao sam u organiziranju različitih sastanaka u cilju Đukanovićevog upoznavanja sa važnim političarima u Sjedinjenim Državama. U svakom slučaju, zaključak je očigledan da ne bi bilo referenduma o nezavisnosti Crne Gore da nisu povučeni ti inicijalni potezi 1999. Mislim prije svega na uvođenje njemačke marke.
If they hadn't taken the initial German mark.
To je apsolutno tačno. Ovdje je reč o kasnijem razvoju događaja.
O kasnijim događajima na koje aludirate, čitao sam u medijima, ali nemam neposredne informacije, onda radije ne bih ništa o tome govorio.
Shvatam, ali očigledna su upozorenja Evropske unije, uključujući bivše komesara Johannesa Hana, da je Crna Gora previše zavisna od kineskih zajmova i da joj preti dužnička zamka.
Da, čitao sam o tome, ali nemam neposredna saznanja.
Učestvovali ste u upravljanju ekonomske strategije da Crna Gora može da funkcioniše kao nezavisna država. Koji su bili ostali njeni elementi osim uvođenja nemačke marke?
Ostali elementi strategije su zapravo istovjetni onima koje sam dizajnirao u Beogradu 90-ih za Jugoslaviju. Prvi korak je bila privatizacija, što je osim valutne reforme najvažniji korak. Dakle, cilj je bio da se u Crnoj Gori sprovede privatizacija sa uspostavljanjem zakonodavstva prilagođenog tržišnoj ekonomiji. To je bilo 1999. znači prilično kasno, ali treba imati u vidu da Crna Gora nije bila Slovenija i Hrvatska, već da je u to vrijeme zaostajala i situacija se nije mnogo promijenila u odnosu na raniji period. Stoga, sve što sam dizajnirao za Jugoslaviju, kasnije bilo primjenjivo i za Crnu Goru.
Učestvovali ste i u Bosni i Hercegovini kao specijalni savjetnik američke vlade 1996. godine u kreiranju valutnog odbora koji je dogovoren na Dejtonskoj konferenciji. Uvedena je konvertibilna marka prvobitno na 6 godina. Ona je i dalje zvanično sredstvo plaćanja i veoma je stabilna. Međutim, realna ekonomija je veoma krhka, ne samo zbog političkih surevnjivosti uglavnom na etničkoj osnovi, već i izostanka ostalih ekonomskih reformi i postojanja snažnog klijentelizma, odnosno partijske kontrole u privredi.
Absence of other economic reforms, a system of state, party, patronaž in ekonomi.
To je ista stara priča. Pitao sam ambasadora Richarda Holbrooka tokom ručka u Hong Kongu 98. kako je došlo do toga da na Dejtonskoj konferenciji Milošević prihvati uvođenje valutnog odbora. On mi je rekao da su Srbi to učinili zbog pomenute knjige koju sam napisao sa Kurtom Schulerom u izdanju Ekonomskog instituta u Beogradu 91. Milošević mu je rekao da su je proučavali i odmah je pristao. Kasnije Međunarodni monetarni fond bio neposredno zadužen za primjenu dogovora o valutnom odboru. Moja supruga i ja otišli smo u Sarajevo u holandskom vojnom avionu, jer nije bilo puteva koji su uništeni u ratu. Moja uloga je bila da pripremim zakon za uspostavljanje centralne banke. Kao što ste rekli, bilo je predviđeno da konvertibilna marka bude u funkciji 6 godina, ali i dalje se koristi, stabilna je i vole u Bosni i Hercegovini, zbog čega su je zadržali.
Kaže se da je ona jedna od samo nekoliko dostignuća iz tog vremena i pozitivnih aspekata u generalno turobnoj slici Bosne i Hercegovine.
Osim toga, jedino što još ujedinjuje zemlju jesu istovjetne registarske tablice automobila u cijeloj Bosni i Hercegovini. Tačno je da je realna ekonomija u lošem stanju. Da su primijenjene mjere koje sam predložio još 90. situacija bi bila kudikamo bolja.
Ne samo zbog etničkih sukoba, već kao što sam pomenuo, klijentelističke ekonomije sa velikim uticajem političkih partija.
Ljudi i dalje u stvari žive u jugoslavenskoj prošlosti, u Titovoj epohi.
Kako je bilo vaše iskustvo u Albaniji?
Albanija je veoma zanimljiva. Želio sam da sprovedim reforme sa valutom kao u Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Estoniji, Litvaniji. Međutim, ministar ekonomije i potpredsjednik vlade, Paško Gramoz, ja nismo uspjeli u tome. No uspio sam u nečem drugom. Naime, pošto se to dešavalo neposredno poslije pada komunizma, kada je Albanija imala zvanične veze samo sa Kinom, njeni političari su još uvijek bili bez kontakata na međunarodnoj sceni. Upoznao sam ih sa zvaničnicima ostalih balkanskih država, zatim evropskim, što je ubrzalo njene integracije.
Kako biste ocenili sadašnju ekonomsku situaciju na Balkanu? Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se često hvali da je njen ekonomski rast među najvećima u Evropi. Međutim, realnost je drugačija, uključujući i činjenicu da država plaća stranim investitorima i do 10.000 evra po radnom mestu kao posticaj. Pomenuli ste da francuska vlada učestvuje sa 56% u bruto društvenom proizvodu. Slično je i u Srbiji. Također, klijentelizam u ekonomiji je veoma izražen kao i u Bosni i Hercegovini.
Imam dva pogleda na Balkan. Veoma mi se sviđa gostoprimstvo tamošnjih ljudi kao i geografija. Međutim, ekonomski okvir i politike su generalno katastrofalne.
Zbog čega?
Vi ste to već sumirali. Naprimjer, veliki upliv vlade u ekonomiju. Srbija ima veliki potencijal, ali ne mogu da zamislim da se bilo što u njoj značajnije radi bez umješanosti vlade.
Zašto onda građani podržavaju takvu politiku?
To već ne znam. Zato je potrebno da tim stručnjaka, među njima i psiholozi, sprovede dubinsko istraživanje zašto je taj subjektivni sentiment i dalje dio sistema. Također, prisutni su ostaci starog sistema, naročito u Srbiji.
Naravno, svjedoci smo uspona populizma širom sveta koji građani podržavaju, ali to nije tema ovog intervjua. Osim inflacije, jedan od problema sa kojim se suočavala bivša Jugoslavija bio je i dug oko 22 milijarde dolara, što je iznosilo 30% njenog bruto društvenog proizvoda. Međutim, države naslednice duguju više od 140 milijardi dolara, odnosno više od 80% bruto društvenog proizvoda. Može li to da ugrozi njihovu budućnost? Mnogi mladi ljudi masovno odlaze sa Zapadnog Balkana.
To je veliki problem i kamen oko vrata.
it's a big noose around their neck.
When you came to Jugoslavia,
kada ste došli u Jugoslaviju 1990. godine, da li ste smatrali da je njen dug također veliki problem?
Yes, because I can't remember exactly, but they just defaulted on their debt.
Da, jer se sjećam da je i tadašnja vlada saopštila da ne može da vraća dugove. To je i sada problem. Međutim, na osnovu podataka koje ste pomenuli, teško je zaključiti kada je situacija bila teža. Zato što je potencijal za ekonomski rast sada mnogo veći nego u vrijeme Jugoslavije. Stoga nije lako porediti. Naravno, sadašnji dugovi su veliki. Na Balkanu jedino dobre rezultate ostvarila Bugarska. Učestvovao sam u kreiranju valutnog odbora i bio savjetnik predsjednika Stojanova 1997. Postojanje valutnog odbora je značilo da je nemoguće da centralna banka kreditira vladu. Kao rezultat, fiskalna disciplina u Bugarskoj je veoma dobra i jedino Estonija od svih članica Europske unije ima niži dug od nje mjereno prema GDP-u.
Estonia is the only EU country with a lower debt to GDP ratio than Bulgaria.
You came in 1990 to Jugoslavia.
Došli ste u Jugoslaviju u trenutku kada je bila rastrzana raznim problemima. Međutim, njene naslednice, sa izuzetkom Slovenije i delimično Hrvatske, još nisu dostigle nivo ekonomskog razvoja iz 1989. godine.
Jugoslav ekonomije in 1989.
That's because they haven't followed my game plan.
Zato što nisu slijedile moj plan reformi iz 90. Inače, najprije sam odbio poziv Živka Pregla tokom prvog sastanka u Beču da budem njegov savjetnik. Rekao sam mu da sam klasični liberal i ne znam šta bih radio u komunističkoj Jugoslaviji. Pregl je rekao, zato i želimo da vas angažujemo. Potreban je neko ko će nam dati ideje kako da liberalizujemo ekonomiju. Dakle, da su primijenjene moje preporuke, možda je to pusta želja i maštanje, moguće čak i da ne bi bilo građanskog rata. Kad bi me sada pozvali ponovo da savjetujem nasljednice bivše Jugoslavije, predložio bih im da primijene mnoge od ideja koje sam dizajnirao 90.
I would bring out many of my old 1990.
Dakle, to što ste sugerisali jugoslovenskoj vladi, bio bi predlog i sada državama naslednicama da sprovedu.
Da, u principu. Svakako bi detalji bili drugačiji zbog izmijenjenih okolnosti, ali osnovna intencija bi ostala ista.
Nažalost, i 30 godina nakon se osjećaju posljedice.
To što sam pisao 1990. slično je modelu Singapura koji je primijenio njegov lider Lee Kuan Yew. On je stekao nezavisnost 1965. godine. Singapur je bio jedno od najsiromašnijih mjesta na svijetu, kudikamo u težem stanju nego što je bilo koja balkanska država. Sada je jedno od najbogatijih mjesta na planeti zato što je primijenjen isti ekonomski model o kojem govorimo. Lee Kuan Yew je najprije ustanovio valutni odbor, kao što su to kasnije učinile Bugarska i Bosna i Hercegovina, što je omogućilo stabilnost. A onda je uslijedila liberalizacija. Također, vladine institucije su znatno manje nego je Balkanu, bez ikakvog političkog i drugog uplitanja. Korupcija je svedena na nulu.
Savjetovali ste vlade u 21. zemlji, od Rusije, Indonezije do Južne Amerike. Video sam i interesantan podatak da ste preneli poruku čileanskog lidera Augustina Pinochea argentinskom predsjedniku Carlosu Menemu u trenutku kada su te dve zemlje bile na ivici rata. Šta je pozadina?
Priča je veoma jednostavna. Moja supruga i ja sreli smo se privatno sa njim. Razgovarali smo uopšteno u Čikaškoj školi, zatim o reformama u Čileu. Pri kraju sastanka Pinoče mi je rekao da želi da prenesem poruku predsjedniku Menemu da Čile ne želi da ratuje sa Argentinom. Proslijedio sam tu poruku iste sedmice prekinuto je zveckanje oružjem. I mene mi je želio da sprovede reforme kao i Pinoče u Čileu prema programu Čikaške škole. Stoga mu nije odgovarao rat, pa se sve brzo završilo kao što je brzo i počelo.
So it ended almost as fast as it started.
Do you have an idea why Mr. Pinochet...
Zašto je Pinochet odabrao baš vas da prosledi tu poruku, a ne nekoga drugog?
Zato što me je znao jedan od njegovih ministara. Moj jedini zaključak je da je Pinochet usavjetovano da mogu biti osoba i emisar od povjerenja. To je sve. To je bio moj prvi i posljednji sastanak. Ja sam bio jedini Amerikanac sa kojim se privatno sreo.
General Pinochet je bio autoritarni lider i diktator koji je optužen za smrt mnogih ljudi. Istovremeno je sproveo veoma radikalne ekonomske reforme.
So how you would assess his reforms, economic reforms?
The economic reforms were excellent.
Ekonomske reforme su bile izvanredne. Čile je najprosperitetnija zemlja u Južnoj Americi. Pinochet je prihvatio mnoge ideje Čikaške škole, uključujući privatno penziono osiguranje koje je vjerovatno najbolje u svijetu. Upravo sam to želio da primijenim u Jugoslaviji.
I wanted to do exactly the same thing in Yugoslavia.
I'm just wondering, did you meet a person?
Da li ste se sreli sa ruskim predsjednikom Borisom Jelcinom tokom 1990-ih kada ste bili savjetnik njegove vlade? Tadašnja i sadašnja situacija u toj zemlji se prilično razlikuju.
Russia with Putin economy. So it's huge contrast.
The answer is no. I never met Yeltsin, but I
Odgovor je ne. Međutim, bio sam u kontaktu sa mnogim važnim ličnostima, uključujući i Putina, koji je u to vrijeme bio pomoćnik gradonačelnika Sankt Petersburga, Anatolija Sobčaka. To je bilo u maju 92. godine, prvi i posljednji put.
I can tell you precisely when I met Putin, the one and only time.
When you met Mr. Putin, could you imagine...
Kada ste sreli Putina 1992. godine, da li vam je izgledao kao neko ko kasnije može postati neosporni lider?
Would you imagine him as a future leader of Russia?
I remember one precise thing from that meeting.
Sjećam se odlično jednog detalja sa tog susreta tokom prijema koji je organizovao gradonačelnik Sobčak. Moja supruga je kazala, ovaj čovjek izgleda tipično ruski, hajde da razgovaramo sa njim. Pričali smo tada sa Putinom o sasvim običnim stvarima.
We went and talked to him. I have ordinary stuff.
On je tada bio samo deo državnog aparata, a sada neupitni ruski lider. Kakva je razlika između ruske ekonomije 1990-ih i aktuelnog stanja?
I think the big story in Russia that the people don't understand is
Velika priča u Rusiji koju ljudi ne razumiju jeste uspješna sveobuhvatna privatizacija poljoprivrednog sektora koju sam predložio. Sada je Rusija najveći izvoznik raznih žitarica na svijetu. Nažalost, nije sprovedena privatizacija mnogih drugih segmenata privrede. Da je to učinjeno kao sa poljoprivredom, ona bi danas bila kudikamo prosperitetnija. Pokušavao sam da ubijedim Viktora Černomirdina, predsjednika Gazproma i jedno vrijeme premijera, da prihvati uvođenje valutnog odbora i reformiše rublju koja bi bila vezana za dolar. Ali nije prihvatio.
But he was the head of Gazprom and he didn't buy the product that I was selling him.
Let's start with the situation with the economic effect of pandemic.
Pri kraju razgovora o ekonomskoj situaciji u svijetu, rasprostranjen je strah da je udar kojim je izložena globalna privreda zbog pandemije koronavirusa brži i jači ne samo od financijske krize 2008. već i velike depresije krajem 20. i početkom 30. godina prošlog veka. Postoji li opasnost od ekonomskog kolapsa?
Is there danger of the collapse of the global economy?
The nature of the great recession that's...
Karakter krize iz 2008. i utjecaj virusa na sadašnje ekonomske probleme su potpuno različiti. Prethodna kriza je bila standardna recesija. Sadašnje teškoće su drugačije karaktera jer su vlade u cilju suzbijanja virusa posegnule za zatvaranjem mnogih ekonomskih aktivnosti što je utjecalo na ponudu, a to je različito u odnosu na veliku depresiju iz 1930-ih. To se onda odražava i na potražnju, jer ljudi nemaju dovoljno novca ili ne žele da ga previše troše i opreznije su.
And for that reason, actually, these effects are worse and faster, you know.
Zbog toga se ekonomska situacija preko noći pogoršava. Tako je američka ekonomija zabeležila pad u drugom kvartalu za više od 32%. Na početku pandemije postojala je nada da će ona relativno kratko trajati, pa bi zbog toga i ekonomski oporavak bio brz u obliku slova V. Međutim, epidemiološka kriza traje mnogo duže, pa su samim tim i pesimističnije prognoze o poboljšanju ekonomske situacije. Sada se često pominje rast u obliku slova W ili U, u najboljem slučaju. Nazire li se neko svetlo na kraju tunela?
Danger of further fall of economy, or you see some, let's say, light at the end of tunnel?
It depends on what the policy, what the governments do. If you do what they've done.
Zavisi od politike vlada. Ako se opredijele za ono što je učinjeno u Švedskoj, koja jedina ima koherentnu viziju u čemu je suština problema, što podupire ustav koji je formulisan u 17. vijeku. Naime, u Švedskoj je antiustavno i nelegalno da vlada ograničava kretanje i slobode ljudi. Zato se glavni švedski epidemiolog Tengel opredijelio da ne uvede lockdown, da ekonomija ostane otvorena.
U SAD-u postoji podela između predsjednika Donalda Trumpa, koji se zalaže da ekonomija bude otvorena, i njegovog protiv kandidata Joea Bidena, koji je za opreznije mere.
U Švedskoj Tengel ističe da nema sukoba interesa, jer je svima stalo i do zdravlja i očuvanja ekonomije. Dakle, Šveđani drže ekonomiju otvorenom, tako da je šteta sa te strane mnogo manja nego u drugim zemljama, a istovremeno su uspjeli da smanje broj zaraženih i preminuli od korone, i ta stopa je znatno niža u poređenju sa drugima. Što se tiče Sjedinjenih Država, situacija je haotična. U nekim državama je ekonomija relativno otvorena i ima dobar učinak, ne samo na tom planu, već i u suzbijanju virusa. Nažalost, mnogi natpisi u medijima su ili netačni ili nebitni. Kada je riječ o raznim slovima za označavanje brzine oporavka, ne mislim da će Sjedinjene Američke Države uspjeti da zabilježe nivo ekonomskih aktivnosti uoči izbijanja virusa do 2022.
A kada je riječ o ostalima, Evropskoj uniji, Japanu, Kini, koja među prvima beleži pozitivne stope rasta.
Kina, u mjeri u kojoj su podaci koji iz nje stižu tačni, i jeste na dobrom putu. U Europi se pak situacija pogoršava. Velika je neizvjesnost, jer se po prvi put suočavamo sa situacijom u kojoj vlade zatvaraju ekonomije kada je riječ o ponudi. Da je u pitanju standardna recesija, mogli bismo na osnovu sličnih modela da predviđamo buduće trendove. Međutim, u ovoj situaciji bez presedana teško je se osloniti na neko prethodno iskustvo. Stoga je 2022. godina, koju sam pomenuo kao mogući vremenski okvir za dostizanje nivoa prije pandemije, samo moja procjena, ali koja se ne oslanja na neki model.
That's my judgment, but there really isn't any model for that.
You mentioned supply side, but there is also demand side, because people are.
Pominjete ponudu, međutim opala je i tražnja, jer su ljudi ostali bez posla i oprezniji su prilikom trošenja, a poznato je da je potrošnja jedan od glavnih pokretača moderne ekonomije.
Is one of the driving force for the modern economy.
That's right, but it depends on your point of view for the if you look at.
Tačno, ali to zavisi od tačke gledišta. Međutim, kao što sam rekao, ponuda generiše i tražnju. To ističu mnogi ekonomisti. Keynes je jedan od rijetkih koji se fokusirao na tražnju. Ja također smatram da fokus treba da bude na ponudi, jer ona generiše prihode što postiče tražnju. U svakom slučaju, situacija je veoma neizvjesna i oporavak će vjerovatno duže trajati nego što većina ljudi misli.
It's very uncertain what's going to happen, but it probably will take longer to recover than most people think.
slobodnaevropa.org.
Dragan Štavljanin razgovarao je sa Stivom Henkijem, poznatim svjetskim ekonomistom. Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete potražiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama Twitter, Facebook i Instagram. Lijep pozdrav do narednog slušanja.